тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1998-ның 8-і бейсен бастан уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ерте қартаю ауруына шалдыққан Нұржан Өркешбаевқа операция жасалды. Путин ағышты Ресейдегі сайлауға наразылық танытушылардың шеруіне дем беріп отыр деп айыптады. Алмазбек Атамбаев жаңа парламенттік коалиция құруға тапсырма берді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталайын. Атыраулық 20 жастағы жігіт ерте қартаю ауруына ұшыраған Нұржан Өркешбаевқа бүгін жасалған операция сәтті өтті. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне Алматыдағы Несамет пластикалық хирургия клиникасының бас директоры Гаухар Жансейітова хабарлады. Операция 5 сағатқа созылған, сәтті жоспарлағанымыздай өтті. Нұржанның денсаулығы бір қалыпты, қазір реанимация бөлімінде жатыр, деді Гаухар Жансейітова. Осы туралы репортажымызды алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Азаттық радиосы Қазақстанның тәуелсіздігін жариялаған бұрынғы жоғарғы кеңес төрағасы Серік Болсын Әбділдинмен онлайн конференция өткізді. Онлайн конференцияның тақырыбы тәуелсіздікке 20 жыл, жүзеге асқан және іске аспай қалған мүмкіндіктер қайсысы басым деген сауал төңірегінде болды. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Апелляциялық сот Мұхтар Жәкішевке қатысты Қазатомпром компаниясының азаматтық шағымы бойынша Сарыарқа аудандық сотының шешімін өз күшінде қалдырды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Астана қалалық сотында 6-7-90-да компанияның Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтан материалдық шығын өндіріп алу туралы берген шағымы бойынша сот отырысы өткен. Сот жабық түрде сырттай қорғаушылардың қатысуынсыз құпия болды, дейді Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмира Жәкішева. 12 наурызда Астананың нөмір 2 Сарыарқа аудандық соты Мұхтар Жәкішевті қаржы жымқырды және пара алды деп айыптап, 14 жыл қатаң режимінде колонияда жазасын өтеуге үкім шығарған болатын. Жәкішев 2009 жылғы 21 мамырында қызметтен босатылып, 24 мамырда тұтқындалған еді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақшыта Ресейдегі сайлауға наразылық танытушылардың шеруіне дем беріп отыр деп айыптады. Бүгін Единая Россия партиясына жақын халықтық майдан азаматтық қозғалысы өкілдерімен кездесуде сөйлеген Владимир Путин ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ресей оппозициясына белгі берді деп мәлімдеді.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборам, сказала, что они...
Хиллари Клинтон, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының сайлауға берген бағасы белгілі болмай тұрып, Ресейдегі сайлау әділетсіз өтті деп мәлімдеді. Ол елдегі ойыншыларға белгі мен дем берді. АҚШ мемлекеттік департаментінің қолдауымен ойыншылар белсенді әрекет етуге кірісті, деді Путин. Премьердің айтуынша, демонстранттардың бірқатары өздерінің саяси мүддесін ойлап жүр. Мәскеу мен Санкт-Петербургте дүйсенбіден бері 4 желтоқсандағы сайлау барысында наразылық танытқандар шеру өткізіп келеді. 3 күннің ішінде жүздеген адам тұтқындалды. Демонстранттар билік сайлауды бұрмалады деп санайды. Қырғыз президенті Алмазбек Атамбаев бұрын өзі басқарған социал-демократиялық партиясына парламентте басқарушы жаңа коалиция құруға тапсырма берді. Партия жетекшісі Чыныбай Тұрсынбековпен кездескен Атамбаев партияға билікті қолына шоғырландырмауды ескертті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай ұлттық мұнай корпорациясы бүгін Сычуан провинциясынан табиғи газдың мол қорын тапқанын хабарлады. CNPC корпорациясы бұдан өзге ешқандай ақпарат бермеді. Бірақ сарапшылар Қытайда мол газ қоры бар дегенге күмәнмен қарайды. Ал бүгін СССР-дің ресми түрде ыдырағанына 20 жыл толды. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.